danas je sa nama gospodin Živko Budimir, dopredsjednik Kršćanske demokratske unije Bosne i Hercegovine i general Hrvatske vojske u mirovini i također general Hrvatskog vijeća obrane. Gospodine generale Živko, dobro nam došli na našu web stranicu.
Hvala, pozdrav svim dragim Hrvatima koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama, a jednako tako i pozdrav svima onima koji će imati mogućnosti i želje poslušati ovaj naš razgovor preko vaše web stranice.
Već duže vrijeme, kako nam se čini, svišeno se nastoji izazvati trajna nesigurnost i manipuliranje opravdanim strahom građana hrvatske nacionalnosti za vlastitu sigurnost, posebno u Sarajevu, a općenito i na čitavom području Bosne i Hercegovine. Možete nam reći nešto više o tom problemu?
Moglo bi se reći da je problem ugroženosti Hrvata, baš njihove fizičke ugroženosti, na prostorima Federacije Bosne i Hercegovine pod uvjetno rečeno kontrolom bošnjačke strane intenziviran od prošlog Božića, kada je nesretno stradala gotovo cijela obitelj Anđelić u okolici Konjica, a onda se to prenijelo i na druga mjesta u Federaciji. Poglavito možemo govoriti o Sarajevu, prije svega zato što je Sarajevo glavni gradom ne samo Federacije nego i Bosne i Hercegovine i bilo bi najprimjerenije da ono ima barem status distrikta, jer sadašnja nacionalna struktura Sarajeva je takva da je ono gotovo 90% bošnjačko. Pritisak koji se svakodnevno dešava nad ne samo Hrvatima, ali u zadnje vrijeme pretežito nad Hrvatima u Sarajevu, ima samo jedan cilj, a to je stvoriti osjećaj ugroženosti koji onda rezultira odlaskom Hrvata iz Sarajeva. Ako se to dešava u glavnom gradu Federacije, onda je za pretpostaviti kako je to u drugim sredinama, da je taj pritisak prisutan i drugdje. Moglo bi se površno posmatrajući reći da je to upravo nešto što se dešava od tog nesretnog slučaja u Konjicu, odnosno ne nesretnog nego ja bih prije rekao planiranog ubojstva obitelji Anđelić, no pomno prateći sve to što se dešavalo od zaustavljanja rata u Bosni i Hercegovini, može se reći da je to kontinuirani proces, a ako je to kontinuirani proces, onda zaključak mora navesti na to da je to dio jedne smišljene politike koja ima za cilj smanjiti broj Hrvata na tim prostorima do te mjere da se lakše provedu određeni politički procesi koji su također u tijeku, a ti politički procesi su dobili zamaha od nametanja ustavnih promjena koje je nametnuo visoki predstavnik gospodin Petrić.
Poznati su također planovi Bošnjaka koji nastoje stvoriti neku novu naciju, da bolje pojasnim. Njihova djelovanja svode se na to da se Hrvat koji živi ili Hrvati koji žive na području Bosne i Hercegovine ne zovu više Hrvati nego Bosanci ili Bošnjaci katolici. Također je poznato, žele nam ukinuti, izbrisati jednostavno hrvatski jezik, kulturu i tako dalje. Recite nam nešto više o tome.
Pa u globalno posmatrajući problem o kome smo i malo prije govorili, to je dio jedne politike koja za cilj ima pretvoriti Bosnu ili barem Federaciju Bosne i Hercegovine u bošnjačku, odnosno muslimansku državu. Kada govorimo o stvaranju bosanske nacije, onda moramo znati da to nije ideja koja je stvorena u zadnjih nekoliko godina i koja je proizišla iz bošnjačke politike, nego je to ideja koja je začeta u Austro-Ugarskoj kada je ona preuzela Bosnu od Osmanijskog carstva, odnosno od Osmanijske imperije, i Benjamin Kala je tada stvorio, odnosno razradio ideju stvaranja bosanske nacije, gušenja hrvatske nacije koja je tek bila u začetku tada u Bosni i Hercegovini, jer znamo kada su se počeli narodi oblikovati u nacije, sa ciljem da oslabi hrvatsku državu. Danas to, obzirom da hrvatska država egzistira u granicama koje su preuzete od Avnoja, kojeg možemo nazvati i nesretnim, ali koji je sveo hrvatsku državu na ove granice koje jesu danas. Međutim, Bosna i Hercegovina je ostala i kao što je i bila domovinom hrvatskog naroda. Međutim, u ovom trenutku se sada političkim aktivnostima koje se provode iz bošnjačkih centara pokušava ponovo uskrsnuti ideja stvaranja bosanske nacije, koju dobrim dijelom podržava jedan dio međunarodne zajednice, o tome ću malo kasnije. Znači, muslimani vide rješenje problema Bosne i Hercegovine, odnosno ne problema, nego stvaranja bošnjačke države na način da jednostavno Hrvate koji trenutno žive u Bosni i Hercegovini pretvore najprije u katolike, a onda u Bošnjake ili Bosance, i na taj način bi Bosna pripala Bosancima, a zna se da je u tom trenutku broj današnjih muslimana daleko veći nego Hrvata, i tada bi to bila država kojom bi upravljali u političkom smislu današnji Bošnjaci, odnosno muslimani. Kada sam rekao da ću nešto reći i o stavu međunarodne zajednice po tom pitanju, mislim da je rješenje koje je proizišlo iz Dejtonskog sporazuma, a koje glasi jednostavnom formulom dva entiteta, tri naroda, formula koja ne može donijeti pravedan mir u Bosni i Hercegovini. Tragajući za rješenjem problema Bosne i Hercegovine, jedan dobar dio dužnosnika međunarodne zajednice, a vjerojatno i zemalja koje te dužnosnike upućuju u Bosnu i Hercegovinu, je došao do zaključka da bi daleko lakše bilo riješiti problem Bosne i Hercegovine ako bi u Bosni i Hercegovini bila dva naroda. Tada bi i onda i ova današnja formula dva entiteta, dva naroda bila puno lakše primjenjiva, a ostale narodnosti među koje bi stavili i Hrvate bi onda imali ona prava koja su zajamčena međunarodnim poveljama o pravima nacionalnih manjina. Međutim, u cijeloj toj priči, odnosno u cijelom tom pokušaju ili političkom programu, zaboravlja se da je Bosna i Hercegovina domovina hrvatskog naroda, da su Hrvati u Bosni i Hercegovini autohtoni, da su prava Hrvata, moramo reći, najmanje jednaka pravima drugih naroda koji žive u Bosni i Hercegovini. Nije ovo prvi puta da je hrvatski narod u Bosni i Hercegovini ugrožen, nije prvi puta da je broj Hrvata spao na, u ovom trenutku na polovicu prijeratnih Hrvata. Tako se barem raspolaže sa određenim informacijama, jer nije rađen popis stanovništva, a i to što nije rađen popis stanovništva u svrsi je te politike o kojoj ja govorim. Znači, i u doba osmanlijskih pritisaka na Bosnu i Hercegovinu broj Hrvata pao je 1740. godine na 25.000, pa je hrvatska nacija opet uskrsnula. Ja vjerujem da mi imamo dovoljno snage, da imamo dovoljno pameti, a i da imamo želje i volje boriti se za ovo, za svoju domovinu, boriti se za ovu zemlju koja je bila kolijevka hrvatstva, jer Bosna i Hercegovina je bila zemlja iz koje su Hrvati napučivali hrvatska prostranstva, a i cijeli svijet. Bojim se da gubitkom Bosne i Hercegovine nestaje ono što možemo znati zvati materom hrvatstva. Zbog toga mi moramo poduzeti sve što možemo da zaustavimo sve one i političke, a i ine aktivnosti koje su usmjerene na to da istrgnu Hrvate iz Bosne i Hercegovine, odnosno da Hrvatima otrgnu Bosnu i Hercegovine.
Poslije svega već nabrojanoga i mnogo toga što još nismo spomenuli, kako je moguće govoriti o nekoj takozvanoj cjelovitoj i ravnopravnoj Bosni i Hercegovini koju inače promoviraju upravo ti Bošnjaci, Bosanci, Muslimani i tako dalje?
Već sam se dijelom osvrnuo na ovaj problem kada sam spomenuo Dejtonsku Bosnu i zemlju koja je uređena da ima dva entiteta i tri naroda. Ta je formula meni jednostavno nezamisliva. Ja ne mogu naći rješenje u takvoj formuli u kojoj se može dovesti, urediti ta zemlja, a da ta tri naroda budu jednakopravna. Ja daleko više volim izraz jednakopravnost nego ravnopravnost, jer nam se ovdje pokušava staviti do znanja da si ravnopravan ukoliko imaš onoliko prava koliko te ima u Bosni i Hercegovini. Ima jedna teorija ili teza koja lijepo kaže: kada otac ostavlja nasljedstvo svojoj djeci, svojim sinovima, onda ne gleda koliko koji od sinova ima djece, nego im daje jednakopravno svoje nasljedstvo, da svaki dobija jednaki dio od njegovog nasljedstva. To je tako čak i zakonom regulirano. I u ovoj Bosni i Hercegovini bilo je zakonom regulirano da imaju jednaka prava tri naroda koja žive u ovoj Bosni i Hercegovini. Današnje ustavno rješenje koje sam već spomenuo, a koje je nametnula međunarodna zajednica preko svog službenika, visokog predstavnika gospodina Petrića, Hrvatima je uzelo prava i može se reći da nemaju jednaka prava niti u izvršnoj, niti u zakonodavnoj vlasti sa druga dva naroda u Bosni i Hercegovini. Nego nam se pokušava predočiti to da je naše pravo onoliko koliko nas u Bosni i Hercegovini ima. pa nam onda uskraćuju da uskraćuju jednakopravnost, uskraćuju nam ustavno pravo i onda ga još mijenjaju na način da i one mehanizme koji se zovu mehanizmi zaštite vitalnih nacionalnih interesa novim zakonskim rješenjima potiru i daju rješenja kojima se može usvojiti sve što je protivno interesima jednog naroda ukoliko se dva puta to blokira pa se onda treći puta provede i jednostavno klasičnim preglasavanjem usvoji zakon koji može biti na štetu ili bilo kakav akt koji može biti na štetu jednog naroda. U ovom trenutku punim pravom i moralnim i svakim drugim tvrdim da u Bosni i Hercegovini nije uspostavljena niti ustavna, a niti de facto ravnopravnost naroda u Bosni i Hercegovini. Hrvatski narod nema jednaka prava sa druga dva naroda u Bosni i Hercegovini i ključna je zadaća svakog Hrvata političara, a i svakog hrvatskoga čovjeka koji živi u Bosni i Hercegovini, izboriti se za jednaka prava i da ostavimo našoj djeci ono što smo mi barem na papiru imali. Danas to više nemamo niti na papiru. A onda da to provedemo i u djelo i da stvorimo u ovoj Bosni i Hercegovini takve okolnosti da možemo reći da smo uistinu jednakopravni i da smo realizirali one ciljeve koje smo postavili sebi kada smo sa puškama u ruci branili prava našeg naroda i opstojnost naroda u Bosni i Hercegovini.
Što je sa Hrvatskim narodnim saborom? Da li funkcionira to hrvatsko tijelo u Bosni i Hercegovini?
Nažalost, moram vam reći da nisam zadovoljan sa time kako u ovom trenutku hrvatski narod funkcionira, odnosno ispravnije reći ne funkcionira. Jer evo od prije izbornog perioda, znači od negdje 7. 8. mjeseca prošle godine, Hrvatski narodni sabor nije se sastao. Postoji koalicijsko vijeće, odnosno koalicija, tri stranke, to su Hrvatska demokratska zajednica, Hrvatska narodna zajednica i HNZ i Hrvatski demokršćani, koji čine stranku, odnosno koaliciju na vlasti, u izvršnoj vlasti i zakonodavnoj ispred hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Međutim, više ne funkcionira Hrvatski narodni sabor, više se hrvatske stranke u Bosni i Hercegovini ne sastaju, ne razmatraju ključna pitanja ili pitanja od vitalnog interesa za hrvatski narod i ne donose zajedničke stavove. Možda to i jeste povodom ili uzrokom da međunarodna zajednica i INI u Bosni i Hercegovini snažnije zadiru interese hrvatskog naroda, jer nema suglasja niti u političkom smislu, a ni u drugom smislu kad su Hrvati u Bosni i Hercegovini u pitanju. Jedan narod, ako je složan, ako ima jedinstvene stavove i ako te stavove brani srcem, ne može biti nikako potlačen, niti može biti stavljen u podređenu poziciju. Samo u slučaju ako smo razjedinjeni, ako smo podijeljeni, jer stara rimska izreka kaže dividi et impera, znači podijeli pa vladaj. Mislim da se to upravo nama u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini dešava i da treba biti politički cilj svakog i hrvatskog političara u Bosni i Hercegovini i svake hrvatske stranke da se najprije uspostavi ponovo Hrvatski narodni sabor, odnosno tijelo u kome će sve hrvatske stranke zajedno raspravljati o pitanjima vitalnog nacionalnog interesa, donositi određene stavove, a onda se i obvezivati da će postupati po donešenim stavovima. U ovom trenutku to nije takvim, zbog toga sam, kažem, vrlo nesretan i pozivam, evo, i ovim putem naše ljude koji žive i u Sjedinjenim Američkim Državama, a i u drugim zemljama u svijetu i u Europi, da svojim utjecajem pomognu da dođe do ponovnog povezivanja hrvatskih stranaka, do ponovnog funkcioniranja Hrvatskog narodnog sabora, odnosno do hrvatskog jedinstva u Bosni i Hercegovini.
Kako komentirate odluku visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Padija Aštvana o ujedinjavanju škola i kažnjavanju, znači od strane gospodina Padija, kažnjavanju, znači Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine sa novčanom kaznom?
Pa vidite, to je samo produžetak ove politike o kojoj smo govorili. Jer ustavno pravo i po međunarodnim poveljama svakog naroda jeste pravo na jezik. ovdje se samo jednom narodu zadire u pravo, ali se za opravdanje koristi da se drugima daje to isto pravo. Vi ne možete uskraćivati pravo jednoj strani da bi drugoj dali pravo, nego ih samo možete dovesti u jednaku poziciju. Kako se taj zakon u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini primjenjuje? Od 57 škola u kojima se primjenjuje ovaj zakon, više od 50 škola je na teritoriju koje možemo danas nazvati ili se nazivalo uvjetno pod hrvatskom upravom. To se radi o školama gdje, znači, gdje je do sada bio primjenjivan isključivo program na hrvatskom jeziku. Ako znamo da je daleko veći broj škola u Federaciji Bosne i Hercegovine u kojima se trenutno primjenjuje bosanski jezik, onda se moramo zapitati kako to da je taj nesrazmjer na sceni kada je u pitanju broj hrvatskih škola u odnosu na ukupan broj hrvatskih škola i broj bošnjačkih škola u odnosu na ukupan broj bošnjačkih škola. Onda dolazimo do zaključka da se zaista za samo jednom narodu, hrvatskom narodu u ovom trenutku, uskraćuje većim dijelom pravo na jezik. Kada još tome dodamo i činjenicu da se, kada su u pitanju srednje škole, najveći udar ovoga, u provedbi ovog zakona odnosi na sam grad Mostar, koji svi Hrvati u Bosni i Hercegovini doživljavaju, ja ću upotrijebiti namjerno taj izraz, stolnim gradom Hrvata, odnosno svakakovim centrom Hrvata u Bosni i Hercegovini, to znači i političkim, i kulturnim, i obrazovnim, onda je jasna poruka Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Svi mi pretpostavljamo da će nakon ovog koraka uslijediti korak sa univerzitetom u Mostaru i tada jedino Hrvati u Bosni i Hercegovini gube svoje sveučilište na kome se mogu obrazovati isključivo na svom jeziku, jer tako sveučilište Bošnjaci imaju u Sarajevu, imaju ga i u Zenici i u Tuzli, pa čak i u Bihaću, Srbi ga imaju u Banja Luci, imaju ga čak i u Doboju. Jedini je zaključak da se u provedbom ovog zakona uistinu hrvatskom narodu uskraćuje pravo. Ono što mene osobno zabrinjava jeste, a to je vrlo teško argumentirati u ovom trenutku, a to je da je vodeća stranka hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, koja čak i za nefunkcioniranje Hrvatskog narodnog sabora ima daleko najveću odgovornost, prihvatila provedbu ovoga zakona. Ako je to takvim, a sve su naznake da jeste, jer je zakon prošao i kroz ovoga parlament, a sada ovo što nameće gospodin Pedježda, on je u biti sa osloncem na taj zakon koji je proveden kroz parlamente, zabrinjava do te mjere što si moramo opravdano postaviti pitanje uistinu da li u ovom trenutku vrh te najjače hrvatske stranke u Bosni i Hercegovini snažno zastupa interese hrvatskog naroda, onog naroda koji ga je delegirao da to čini, ili postupa po nekakvim diktatima. Ako postupa, a sve ukazuje na to da je takvim, onda se mora nešto žurno poduzeti kako bi se ta pozicija promijenila, jer bojim se da je onda ovo samo jedan u nizu koraka koji će uslijediti.
Možete nam reći nešto više o djelatnostima Hrvatske kršćanske demokratske unije u Bosni i Hercegovini, čim trenutno, koji su vam planovi, koji su vam projekti, ukratko ako možemo nešto saznati više o vašim djelatnostima?
Obzirom da je ovdje u Bosni i Hercegovini gotovo svaka godina izborna godina, tako je naredne godine u Bosni i Hercegovini po slijedom događanja su općinski izbori, odnosno izbori na lokalnoj razini, a već se sada naglašava, odnosno napominje kako bi se moglo dogoditi da budu organizirani i opći izbori zajedno sa lokalnim izborima. Mi vršimo opsežne pripreme za naredne izbore na lokalnoj razini, što znači da provodimo unutar stranačke izbore upravo na lokalnoj razini, koji će rezultirati do konca ove godine sa reizborom na razini županija, da bi početkom iduće godine, ja vjerujem negdje do konca ožujka mjeseca, organizirali sabor Hrvatske kršćanske demokratske unije i pripremili se izborom novog vodstva za izbore na lokalnoj razini. To provodimo iz tog razloga što smatramo kako je povjerenik, odnosno općinska organizacija ili gradska organizacija temelj svake političke stranke, jer je to jedino mjesto gdje se može u političkom smislu svaki čovjek koji gleda u političku stranku, a koji nije politički aktivan, prepoznati kvalitet ili nekvalitet ljudi koji se nalaze u stranci i novim izborom i postavljanjem kvalitetnih, čestitih i moralnih ljudi na pozicijama lokalne uprave, odnosno stranačkog vodstva, želimo poslati jasnu poruku narodu da je Hrvatska kršćanska demokratska unija Bosne i Hercegovine stranka moralnih ljudi, da je Hrvatska kršćanska demokratska unija Bosne i Hercegovine stranka koja se beskompromisno bori i uvijek će se beskompromisno boriti za nacionalne interese, i da je Hrvatska kršćanska demokratska unija Bosne i Hercegovine stranka koja zagovara i želi provesti, uistinu provesti, hrvatsko jedinstvo u Bosni i Hercegovini. Nadalje, kroz Hrvatsku kršćansku demokratsku uniju Bosne i Hercegovine djeluje klub demografske obnove, odnosno on se u ovom trenutku stavlja u funkciju koji ima za cilj stvoriti preduvjete, odnosno stvoriti uvjete za novi razvoj u demografskom smislu, ali onda i u gospodarskom, ekonomskom i u političkom hrvatskog naroda, prije svega u Bosni i Hercegovini, ali i cjelokupnog hrvatskog korpusa i u Hrvatskoj državi, a i dijaspore. Tako da oni treba imati za cilj jedno buđenje prije svega nacionalne svijesti, a onda i jačanje hrvatskog naroda, odnosno hrvatske nacije. Dakako želim napomenuti da takav jedan projekat, odnosno da nitko u našoj stranci i u tom klubu demografske obnove ne želi sreću hrvatskog naroda graditi na bilo čijoj nesreći. I to naglašavamo. Mi smo uvjereni u to da možemo hrvatski narod i hrvatsku sreću izgraditi, a da pri tome ne naštetimo niti jednom narodu, niti želimo graditi svoju budućnost na nečijoj propasti. Dakako da kroz Hrvatsku kršćansku demokratsku uniju provodimo i druge djelatnosti, od kojih ću evo spomenuti samo jednu koja je realizirana nedavno, a to je jedna velika humanitarna akcija koja je završila jednom velikom pošiljkom pomoći za Mostarsku bolnicu, jer zdravstvo u Bosni i Hercegovini na vrlo niskoj razini, gotovo da više i nema sredstava za funkcioniranje, a mi u Mostaru, odnosno u cijeloj Hercegovini, gotovo da nemamo kvalitetan kliničko-bolnički centar. Imamo veliku i lijepu zgradu u Mostaru koja još nije stavljena u funkciju i činit ćemo i dalje takve stvari kako bi što prije stvorili uvjete jednog normalnog liječenja, odnosno funkcioniranja zdravstvenog osiguranja, jer je to jedan od značajnih čimbenika koji će pomoći u tome da hrvatski narod ostaje ovdje gdje je sada.
Također ste poklonili vrijedne darove Svetom Ocu tokom boravka u Bosni i Hercegovini. Možete nam reći nešto više o tome?
Za Hrvatsku kršćansku demokratsku uniju Bosne i Hercegovine dolazak Svetoga Oca nije bio samo događaj koji se veže kroz duhovnu, odnosno vjersku dimenziju. Mi nismo slučajno uzeli svoj naziv i kršćanska, nego gotovo da sva svoja politička načela gradimo na načelima kršćanstva, odnosno katoličanstva, gradimo ih na tradiciji koja je duboko ukorijenjena u našem narodu. Stoga smo posjet Svetoga Oca doživjeli ne samo kao dolazak duhovnoga vođe, nego i kao dolazak osobe od najvećeg, ne samo od moralnog, nego i političkog autoriteta u ovom trenutku u svijetu. Mi pomno pratimo sve poruke koje dolaze od Svetoga Oca i iz Vatikana, koje se odnose na politička dešavanja i na trendove koji se javljaju u politici. I spremni smo reagirati i reagiramo na te poruke. Tako smo i naše poklone koje smo predali Svetom Ocu prilikom njegovog boravka u Banja Luci htjeli odaslati simbolične poruke Svetom Ocu. Ti pokloni su vrijedni u tom smislu što nose strahovito jake poruke koje Sveti Otac znao prepoznati i koje sigurno govore o povezanosti hrvatskog naroda, ali i Hrvatske kršćanske demokratske unije sa Svetim Ocem i sa kršćanstvom. Jedan od poklona, pripremili smo mu tri poklona jer smo htjeli i time slijediti jednu kršćansku tradiciju darivanja tri mudraca prilikom njihovog boravka, odnosno posjeta Betlehemu, pa smo odabrali sljedeće poklone. Prvi je bio replika stečka iz tog razloga što je Stećak najrasprostranjeniji spomenik u Bosni i Hercegovini i koji možda najjasnije govori o tome da je, obzirom da iste takve spomenike možemo pronaći i u Južnoj Hrvatskoj, odnosno u Dalmaciji, koji jasno govori da je hrvatski narod u Bosni i Hercegovini najstariji narod i da ima prava na Bosnu i Hercegovini jednaka drugima. Na tom stečku je isklesana poruka koju je Sveti Otac prilikom svog prvog boravka među Hrvatima izrekao, a to je bila, bit ćete mi svjedoci, to je bilo prilikom beatifikacije kardinala Stepinca, i odgovor koji je isklesan na Bosančici, znači hrvatskim pismom iz srednjega vijeka, bit ćemo svjedoci. Na tom kamenu su urađeni motivi sa Stećaka iz Donje Zgošće i Rotimlje, to je znači sa lokaliteta na kome i danas žive isključivo Hrvati, a koji su iz 12. i do 14. stoljeća. Drugi poklon je bilo je prekratko vrijeme, željeli smo uraditi ono što je također vezano za povijest hrvatskog naroda, a to je oltarnik, jer je simbol hrvatskog kraljevstva u vrijeme kada je kraljica Katarina kao zadnji izdanak hrvatske kraljevske loze predala krunu Vatikanu u svojoj oporuci, iz razloga što su djeca koja su bila nasilno prevedena na islam ostala u islamskoj vjeri i nisu se vratili kršćanstvu. Ona je tu krunu ostavila tada Svetoj stolici, odnosno Svetom ocu. Zbog toga smo htjeli uraditi oltarnik, ali je bilo prekratko vrijeme za kvalitetan uradak, pa smo se odlučili na reljef u bakru koji simbolizira predaju upravo tog simbola hrvatskog kraljevstva Svetom ocu od strane kraljice Katarine, i predaja Svetoga oca insignija kardinalu Vinku Puljiću, što na neki način mi u Bosni i Hercegovini doživljamo kao povratak simbola državnosti hrvatskome narodu u Bosni i Hercegovini. I treći poklon koji mu je uručen jeste knjiga našeg političkog tajnika gospodina Mire Karačića, koja se zove Dekaloška demokracija i koja upravo govori o tome kako trebaju djelovati kršćani u ovom trenutku u politici, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u cijelome svijetu. Takako da želim reći ovom prigodom da je jedno od temeljnih načela koje ta knjiga provodi, odnosno koje zagovara, da se život u demokraciji, u demokratskom društvu može organizirati i provoditi uvažavajući sva moderna načela demokracije, a sa oslonom na 10 Božjih zapovijedi, odnosno na 7 Božjih zapovijedi koje reguliraju odnose među ljudima. Iz tog razloga se mi kao politička stranka protivimo svim zakonima koje u ovom trenutku duboko zadiru u ta načela, odnosno koja se protive tim načelima kršćanske religije, pa tako moram reći da se protivimo zakonima o abortusu, da se protivimo zakonima kojima se u cijelosti ukida incest, a duboko nas zabrinjava što se sve prisutnija pojava usvajanja zakona koji za cilj imaju rušenje onog što je najsvetije u svakom društvu i što je osnovna svakoga društva, a to je obitelj. Moram reći i nadam se da će me oni ljudi koji u Sjedinjenim Američkim Državama također sa gnušanjem gledaju na te promjene koje se žele nametnuti, komentirati zakon koji je na Floridi usvojen, a to je da se djevojčicama od 12 godina dozvoljava abortus u državnim bolnicama bez znanja roditelja, što u svakom slučaju jeste jedan od zakona koji se može svrstati u tu skupinu koji podrivaju obitelj i koji se suprotstavljaju svim tradicionalnim vrijednostima našega društva i svim načelima kršćanstva. Ta knjiga je jasna poruka Svetome Ocu da Hrvatska kršćanska demokratska unija Bosne i Hercegovine želi provoditi sve one upute koje Sveti Otac i Sveta Stolica daju svim političarama, poglavito sada u zadnje vrijeme u Europskom parlamentu, da se protive svim zakonima koji su suprotstavljeni tim kršćanskim načelima, ali isto tako i otvoreni poziv svim ljudima u svijetu koji doživljavaju današnjicu onako kako ju mi doživljavamo i koji žele zaustaviti ove negativne trendove koji su u tijeku.
Gospodine generale, imate li još nešto poručiti našim slušateljima?
Ono što uvijek želim poručiti našim ljudima, bilo gdje, da li su oni u Bosni i Hercegovini, da li su u Hrvatskoj ili u drugim zemljama, jeste da Hrvati imaju samo nekoliko vrijednosti koje ih održavaju kroz njihovu povijest, a to je vjera u Boga, to je kršćanstvo, odnosno katoličanstvo, to je jedinstvo hrvatskoga nacionalnog bića, to je u ovom trenutku sada Hrvatska država koju jednostavno svi moramo pomagati i na koju se svi moramo u ovom trenutku osloniti. Zbog toga sa velikim nestrpljenjem i sa puno nade očekujemo izbore koji će biti u Republici Hrvatskoj i spremni smo pomoći svim onim strankama u Hrvatskoj koje smatramo da su stranke jasnog nacionalnog opredjeljenja i sa svrhom zaštite hrvatskog nacionalnog interesa. I pozivam sve Hrvate da koji tako razmišljaju da se aktivno uključe u ove događaje koji su pred nama.
Gospodine Budimir, zahvaljujem se na sudjelovanju u razgovoru, znači na našoj web stranici i nadamo se da ćemo vas ubrzo ugostiti ponovno na našoj web stranici.
Hvala vam i ja se nadam da ću uskoro imati prilike i biti među vama, a ne samo ovako putem telefonskih linija razgovarati sa vama.
Svakako. Hvala lijepa.